Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Κυρία Διαματοπούλου, έχοντας όλοι μας την εμπειρία από τις... από την ενασχόληση, το πω έτσι, μου ήρθε έτσι αυτή η λέξη, της Βουλής με τα θέματα τα δικαστικά πολιτικών προσώπων, δεν έχουμε και καλή εικόνα κατά το παρελθόν. Τελευταία εξεταστική και για, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό είπε ότι ήταν καλή στιγμή. Βλέπουμε και τώρα σε αυτήν την διαδικασία της προανακριτικής ο κ. Βορύδης στο κλείσιμο το ήταν σαφές ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχουν ευθύνες, άρα κάπως προδικάζει και το μέλλον της αυτής της διαδικασίας, με αποτέλεσμα και οι πολίτες να παρακολουθούν ένα θέαμα στη Βουλή με αντεκκλήσεις μεν, αλλά ουσιαστικά στο τέλος να μην γίνεται κάτι ουσιαστικό, τουλάχιστον έτσι όπως το περιμένει η κοινή γνώμη. Και είχαμε και την παρατήρηση της Κάθιας ότι η Βουλή ως εικόνα δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι σε μια τέτοια σοβαρή υπόθεση.
Είναι άδεια.
Άδεια είναι.
Κοιτάξτε, το κοινοβουλευτικό πολίτευμα δίνει συγκεκριμένες δυνατότητες στα κόμματα της αντιπολίτευσης να ελέγξουν την κυβέρνηση, να κρίνουν την κυβέρνηση και να φέρουν στο φως αυτό που ζείται σήμερα και είναι η αλήθεια. Αυτά τα εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα κόμμα και συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ. Στο θέμα του κ. Τριαντόπουλου και της προανακριτικής, δεν ήταν μια επιλογή που ξαφνικά το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να κάνει κάτι για να μπει στη Βουλή. Υπήρξε απόφαση εισαγγελική. Και υπήρξε απόφαση εισαγγελική για συγκεκριμένους ανθρώπους που συμμετείχαν σε μια συγκεκριμένη σύσκεψη. Όλοι έπρεπε να πάνε στον ανακριτή, εκτός από τον υπουργό και βουλευτή, ο οποίος σύμφωνα με το Σύνταγμα έχει ως φυσικό δικαστήριο τη Βουλή. Αυτή η διαδικασία θα ξεκίνησε και πρέπει να ολοκληρωθεί. Λυπάμαι πολύ που ο κ. Βορύδης έβγαλε από την αρχή την απόφαση και το πόρισμα της Επιτροπής. Αλλά ξέρετε, μπορεί να μην βγει απόφαση, αλλά θα έρθουν στο φως πράγματα. Θα κληθούν μάρτυρες. Θα δούμε ακριβώς τι έγινε στη συγκεκριμένη διαδικασία. Επομένως, θεωρώ ότι, δεν λέω ότι έχετε άδικο, ότι δεν είχαμε αποτελέσματα, γιατί πάντοτε η κομματική πόλωση δεν επιτρέπει να έχουμε αντικειμενικά πορίσματα. Αλλά δεν χωρά αμφιβολία ότι πάντοτε έρχονται στοιχεία, τα οποία, όπως ξέρετε, διαμορφώνουν και την κοινή γνώμη και εν τέλει το εκλογικό αποτέλεσμα.
Πάντως, κυρία Διαμαντοπούλου, αυτό που αποπειράται να κάνει η κυβέρνηση, ότι να βγάλει το πόρισμα, δηλαδή το αθωωτικό, πριν καν συσταθεί και συγκροτηθεί η προανακριτική, το κάνετε κι εσείς από την αντίστροφη πλευρά. Δηλαδή, άκουσα και τον κύριο Ανδρουλάκη, είστε και ένοχοι, είστε και αυτό. Δηλαδή, ετοιμιγορία βγάλατε κι εσείς την αντίστροφη.
Και ένοχοι και ανίκανοι.
Ακριβώς. Και ένοχοι και ανίκανοι.
Ο κύριος Ανδρουλάκης.
Έχετε βγάλει κι εσείς την ετοιμιγορία σας, εννοώ.
Να εξηγήσουμε όμως και τις δύο λέξεις, και την ενοχή και την ανικανότητα. Σε αυτή την πρόσταση δυσπιστίας, που είναι το ύψιστο μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου, η κυβέρνηση έρχεται να απολογηθεί για τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ο εκτοχιασμός του κράτους. Έχουμε αποτυχία του επιτελικού κράτους και θρίαμβο του βαθαίους κράτους, και θα ήθελα ένα λεπτό μετά να εξηγήσω τι εννοώ. Το δεύτερο που καλείται να απολογηθεί είναι η συγκάλυψη ευθυνών. Εκεί είναι ένα η κυβέρνηση, η συγκάλυψη ευθυνών. Και αυτό φαίνεται από το ότι δεν δέχτηκε να γίνει εξεταστική για τον κύριο Καραμαλή, μέχρι το ότι δεν άφησε, συγγνώμη, προανακριτική για τον κύριο Καραμαλή, μέχρι ότι δεν άφησε στην εξεταστική να έρθει ο κύριος Τριαντόπουλος. Άρα η ενοχή αφορά τη συγκάλυψη ευθυνών. Και το τρίτο για το οποίο θα συζητηθεί και καλείται να απολογηθεί, είναι η έλλειψη παντελώς σχεδίου για την επόμενη μέρα. Σήμερα είδα στα νέα, έχει διαρρεύσει αυτό το σχέδιο για το τι θέλει να κάνει με τη Γάλλους κυβέρνηση, όπου παρουσιάζουν ένα επενδυτικό σχέδιο για τα 12 δισεκατομμυρίων για τα 20 επόμενα χρόνια, όπου βλέπω, επειδή δουλεύω επάνω τώρα, το ΠΑΣΟΚ κάνει περιφερειακή συνδυάσκηση στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός την πεζοδρομική Εγνατία επάνω και σύμφωνα με το σχέδιο θα γίνει το 2044. Άρα οι εκφράσεις ανικανότητα και ενοχή πλήρως εξηγούνται μέσα από αυτά τα τρία που σας είπα. Το κράτος, τις ευθύνες και το μέλλον. Και θέλω εδώ να μου δώσετε μισό λεπτό. Ο κύριος Μητσοτάκης χθες αναφέρθηκε την ανάγκη να χτυπήσουμε το βαθύ κράτος. Και μάλιστα είπε να φέρουμε και συνταγματικά την αξιολόγηση. Για ακούστε λίγο αυτό. Στην Εργοσέ, ο πρώτος διοικητής που βάλανε ήταν ένας βουλευτής ο οποίος δεν είχε εκλεγεί, ένας υποψήφιος βουλευτής. Ο δεύτερος που βάλανε ήταν ένας τέλεχος της ΟΝΕΔ που είχε υπογράψει για την υποψηφιότητα του κ. Μητσοτάκη. Ο τρίτος που βάλανε ήταν ένας συνδικαλιστής της Νέας Δημοκρατίας. Το βαθύ κράτος λοιπόν χρειάζεται σύνταγμα να τα αλλάξουμε. Πόσο πιο πολύ να αποτυπώσουμε το πώς η Νέα Δημοκρατία έκανε το βαθύ κράτος κυρίαρχο και λόγω αποτυχίας και της ΕΡΓΟΣΕ και του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ.
Έχετε δίκιο, αλλά πάει πολύ πίσω το βαθύ κράτος μέχρι και την παράταξη τη δική σας που σε άλλες εποχές φυσικά τα ίδια πράγματα ακούγαμε και αυτά βλέπαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ισχύουν αυτά που λέτε. Προφανώς ισχύουν.
Γιατί αν κρίνουμε το ελληνικό κράτος με τον τρόπο που λειτουργεί, θα φτάσουμε στο χάγιλο τρικούπι.
Είναι έτσι. Γι' αυτό.
Τώρα, να αλλά τώρα μιλάμε για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Να ρωτήσω κάτι πιο ευρύ πολιτικά ενδιαφέρον. Η πρόταση μορφής σημαίνει ότι θέλετε να πέσει η κυβέρνηση, ότι θέλετε να οδηγηθούμε σε εκλογές. Υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική λύση στη χώρα σήμερα και το ρωτώ γιατί οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια εικόνα πολυδιασπασμένης αντιπολίτευσης, η οποία μάλιστα έχει δημοσκοπική φθορά, δεν είναι σε άνοδο. Και μιλώ και για το κόμμα σας και για τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν στο πρόσφατο παρελθόν.
Η πρόταση της πιστείας σωστά λέτε ότι έχει ως τέλος να αμφισβητήσει την κυβέρνηση. Αλλά το αν θα πέσει εξαρτάται, ξέρουμε όλοι, από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ξέρουμε όμως ιστορικά ότι οι προτάσεις της πιστείας έχουν πολλαπλά αποτελέσματα. Και το αποτέλεσμα που θέλουμε να έχει αυτή οι τρεις ημέρες συζήτησης είναι να έρθουν στη Βουλή και να μιλήσουν για το συγκεκριμένο ατύχημα και τις ευθύνες του όλα τα Υπουργεία, γιατί εμπλέκονται. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Οικονομίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης με τα χρήματα που δόθηκαν για τους σιδηρόδρομους. 4 χιλιάδες από το Ταμείο Ανάκαμψης έδωσε η κυβέρνηση αυτή την περίοδο στους σιδηροδρόμους. Το Υπουργείο Εσωτερικών με τις προσλήψεις και τις αποφάσεις που πάρθηκαν να αλλάξουν τα όρια, να προσληφθούν αυτοί που προσλήφθηκαν. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το Επιτελικό Κράτος. Όλοι αυτοί θα πρέπει να έρθουν και να πούν τι έχουν κάνει. Και αυτά να τα ακούσει ο ελληνικός λαός και να τα χρησιμοποιήσουμε κι εμείς. Και βεβαίως το κάθε κόμμα και το ΠΑΣΟΚ να πει και τη δική του πρόταση για το μέλλον του σιδηροδρόμου.
Να το πούμε αυτό.
Πάντως, κυρία Διαμαντοπούλου, η πρόταση δυσπιστίας λέει ότι δεν θέλω εσένα στην κυβέρνηση, θέλω κάποιον άλλον. Εσείς ενώ καταθέτετε πρόταση δυσπιστίας, δεν ζητάτε εκλογές. Άκουσα τον κύριο Μπιάκη χτες το βράδυ να λέει το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας ότι όποιος ζητάει εκλογές είναι γραφικός. Αυτά τα δύο δεν είναι σε πλήρη αντίφαση.
Δεν είναι. Θα σας πω ότι νομίζω ότι το διατύπωσε σωστά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χθες. Ότι το ΠΑΣΟΚ και μέσα από την πρόταση της πιστείας θα παλέψει και όλο το επόμενο διάστημα, εφόσον στη Βουλή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δώσει εμπιστοσύνη, θα παλέψει όλο το επόμενο διάστημα και με τα δεδομένα της πρότασης της πιστείας να αλλάξει τα δεδομένα. Αυτός είναι ο στόχος ενός κόμματος. Να αλλάξει τα δεδομένα μέχρι την ημέρα των εκλογών. Και νομίζω ότι βεβαίως αναφέρεστε στις δημοσκοπήσεις και έχετε δίκιο. Οι δημοσκοπήσεις γίνονται σε μια συγκεκριμένη πολύ δύσκολη χρονική περίοδο για όλα τα κόμματα. Και θέλω να πιστεύω ότι.
Όχι για όλα. Όχι για όλα τα κόμματα.
Γι' αυτό συνεχίζω, γι' αυτό θέλω να πιστεύω ότι η ψήφος του αντισυστημισμού έχει χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και ότι δεν είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Έχουμε λοιπόν και την περίοδο της πρότασης της πιστείας, αλλά και όλη την επόμενη περίοδο, κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ θα αποδείξει, και αυτό είναι ο στόχος, ότι έχει την εμπειρία και τη γνώση των λαθών του. Και τη δυνατότητα μέσα από τη νέα περίοδο και τις νέες προτάσεις του να πείσει τον ελληνικό λαό ότι μπορεί να είναι η δύναμη που μπορεί να επιτευχθεί.
Πρέπει να πάμε σε μία διακοπή για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα σας πάρουμε για μία-δύο τελευταίες ερωτήσεις ακόμη σε περίπου 5-6 λεπτά, κυρία Υπουργέ.
Λοιπόν, να ρωτήσουμε την κυρία Διαμαντοπούλου για κάτι που συζητήθηκε πολύ εχθές, το έθιξε και ο Πρωθυπουργός, αλλά και στο κόμμα σας συζητήθηκε, για αυτή τη σύμπλευση με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ στην πραγματικότητα δεν το είχατε ανάγκη. Χωρίς τους 5 βουλευτές της, θα ήσασταν στους 80 βουλευτές. Τι ταύτιση είναι αυτή τώρα, τι συμπόρευση?
Δεν θα το έλεγα, δεν θα χρησιμοποιούσα τη λέξη συμπόρευση. Δεν είναι δυνατή δηλαδή.
Κοινοβουλευτική συμπόρευση είναι αυτό που έγινε χτες.
Ναι, είναι μια συνεργασία που έγινε με όσους μπορούσαν και ήθελαν ώστε να υπάρξει ένα σημαντικός αριθμός, ώστε η πρόταση της πιστείας που είπαμε πριν ότι είναι ύψιστο μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου να έχει όσο γίνεται περισσότερους βουλευτές. Νομίζω ότι το κάθε κόμμα και ο κάθε βουλευτής στη διάρκεια της συζήτησης για τη δυσπιστία θα αποτυπώσει τη δικιά του και αντίληψη και αισθητική και πολιτική αντίληψη για τα πράγματα.
Κυρία Διαμαντοπούλου, θα αλλάξω πεδίο στην συζήτησή μας. Έχετε εργαστεί για χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ιδιότητα της Επιτρόπου. Θέλω να ρωτήσω πώς βλέπετε τη σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στο τυφώνα Τραμπ.
Ναι. Δεν θα πρωτοτυπήσω λέγοντας ότι είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Απλά ήθελα να υπογραμμίσω το εξής. Γίνεται μια συζήτηση σήμερα στις Βρυξέλλες για την οποία δεν έχουμε εικόνα ως Ελλάδα ακριβώς το περιεχόμενο. Δηλαδή, μιλάνε για την συμμαχία των προθήμων. Τι σημαίνει προθήμων? Δηλαδή, έχουμε εξηγήσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο, στα κόμματα, ξέρει η κυβέρνηση οι πρόθυμοι τι θα κάνουν, θα βάλουν στρατό, θα στείλουν στρατιώτες, θα στείλουν όπλα. Η κάθε χώρα παρουσιάζει μια διαφορετική άποψη για το τι θα γίνει εκεί. Το δεύτερο είναι το θέμα με τα 800 δισεκατομμύρια που ανακοίνωσε η κυρία Φοντελάιε, ότι θα δοθούν 800 δισεκατομμύρια για την άμυνα. Για δέστε λίγο, 150 δισεκατομμύρια λέει θα γίνουν από κοινό δανεισμό και τα υπόλοιπα από τις χώρες. Και από πού θα πάρθουν αυτά τα χρήματα?
Ναι, το είπε, από την αύξηση του προϋπολογισμού των χωρών θα μαζευτούν τα 650 και τα 150 θα είναι δανεισμός.
Ναι. Η αύξηση του προϋπολογισμού πώς θα γίνει? Δηλαδή πώς μαγικά θα αυξηθούν οι προϋπολογισμοί? Μπορεί κάποιος να πει αυξάνω τον προϋπολογισμό μου, θα πρέπει να αυξήσει τον προϋπολογισμό στις δαπάνες και να τον μειώσει στην άμυνα και τον ομοιώσει από κάπου αλλού. Και εδώ θέλω να πω ότι στην Ευρώπη, πριν από λίγο καιρό ήμουν επικεφαλής μιας επιτροπής οφών για τη μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους, η μείωση του κοινωνικού κράτους και των παροχών τους όλοι από όλη την Ευρώπη και η αύξηση των ανισοτήτων είναι μία από τις αιτίες της αύξησης της ακροδεξιάς. Εάν πούμε στον ευρωπαϊκό λαό ότι μειώνουμε, παίρνουμε χρήματα από το κοινωνικό κράτος, γιατί πού θα τα πάρουμε, για να τα βάλουμε στην άμυνα, γιατί η Ευρώπη δεν μπορεί να συμφωνήσει για έναν κοινό δανεισμό συνολικά, δηλαδή να μπουν οι μεγάλες χώρες μέσα και να βρούμε πόρους για την άμυνα, έχω την εντύπωση ότι πάμε σε πολύ δύσκολες εσωτερικές καταστάσεις στα κράτη-μέλη. Και φοβάμαι, κύριε Χατζηνικολάου, που ρωτήσατε, ότι δεν γίνεται αυτή η συζήτηση στην ουσία της. Πάμε πάλι, τι έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή, την άμυνα. Να βρούμε λεφτά, να κάνουμε την άμυνα. Ποιος θα τα παράγει αυτά και ποιος θα τα παράγει?
Κυρία Διαμαντοπούλου, για τη συμμαχία των προθήμων στο εσωτερικό, που είπε ο Μητσοτάκης, γιατί βρήκε εύκολα τον τίτλο και τον έριξε και στη Βουλή γι' αυτό.
Σωστό. Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης τσουβάλιασε όλη την αντιπολίτευση, ξέροντας πολύ καλά τις πολύ μεγάλες διαφορές και στην ουσία και στην αισθητική και στην αγωγή, γιατί θέλει ουσιαστικά να προφυλάξει και να περιφρουρήσει τους κεντρώους ψηφοφόρους του. Ο κύριος Μητσοτάκης χάνει προς τα δεξιά και ξέρει ότι το κέντρο, εκεί που μπορεί να κοιτάξει, είναι το Πασόκ. Επομένως, τσουβαλιάζει το Πασόκ με τους υπόλοιπους, είναι μια κομματική άμυνα από τη δική του την πλευρά, που όμως δεν νομίζω ότι είναι σωστή και για τον τρόπο που θέλει ο ίδιος να παρουσιάσει τον εαυτό του, έτσι, ως αντικειμενικό.
Πάντως, κυρία Διαμαντοπούλου, και το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις, οι επιδόσεις του τις τελευταίες εβδομάδες είναι απογοητευτικές μπροστά σε αυτό που γίνεται. Δηλαδή, χάνει η κυβέρνηση 3 μονάδες σε κάθε δημοσκόπηση και χάνει το Πασόκ 2 αντί να κερδίζει οτιδήποτε από αυτό.
Νομίζω ότι το συζητήσαμε και πριν αυτό. Οι δημοσκοπήσεις αυτές είναι δημοσκοπήσεις που γίνονται μέσα σε πάρα πολύ μεγάλη ένταση και ουσιαστικά αγγίζουν όλα τα κόμματα τα οποία κυβέρνησαν. Αυτό που το Πασόκ κάνει και το κάνει με, θεωρώ, πολύ πιστικό τρόπο, είναι και ουσιαστικά να ακολουθεί την κοινοβουλευτική οδό και να βγάζει στο φως όλα τα μεγάλα ζητήματα που ουσιαστικά αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Και στην πορεία, πάνω σε αυτό θα χτίσει και το Πασόκ για το επόμενο διάστημα.
Συμπόρευση, εκλογική συμπόρευση με κάποια άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης υπάρχει πάνω στο τραπέζι? Και το ρωτώ γιατί ήταν εδώ πριν από λίγη ώρα ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, και είπε ότι εκείνος προτείνει και είναι ανοιχτός και σε εκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ.
Το ΠΑΣΟΚ το έχει πει με χίλιους τρόπους και το έχει πει και στις διαδικασίες του τις τελευταίες και ο πρόεδρος το έχει πει με όλους τους τρόπους. Το ΠΑΣΟΚ θα πάει στις εκλογές αυτόνομα. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει τη δική του ταυτότητα, τα δικά του χαρακτηριστικά και όπου χρειάζεται...
Ναι, αλλά και τα δικά του πολύ χαμηλά ποσοστά που δεν εγγυώνται ότι θα κερδίσει τις εκλογές.
Γι' αυτό και θα προσπαθήσει όσο μπορεί και με όλους τους τρόπους που προσπαθεί και έχει αυτή τη στιγμή να τα αυξήσει. Έχουμε μπροστά μας 2 χρόνια και θα γίνει μια πολύ μεγάλη...
Αλλά εσείς δεν βλέπετε εκλογές νωρίτερα. Πιστεύετε ότι θα φτάσουμε στο 27, όπως το λέτε?
Νομίζω ναι. Κανείς δεν ξέρει, έτσι, ειδικά την περίοδο αυτή που ζούμε και με τις φοβερές εξελίξεις που έχουμε κάθε μέρα, κανείς δεν ξέρει. Αλλά αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι να γίνουμε εκλογές το 27. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, ναι, έχει σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και με τα δεδομένα των μεγάλων συλλαλητηρίων και της αντίδρασης του κόσμου απέναντι σε ένα κράτος που δεν λειτουργεί, το ΠΑΣΟΚ έχει και αυτό τη φθορά του. Πιστεύω όμως ότι αυτό θα αλλάξει το επόμενο χρονικό διάστημα μέσα από αυτό που οργανώνει το ΠΑΣΟΚ και στη Βουλή και σε όλη τη χώρα. Ενώ γίνονται αυτά στη Βουλή, το ΠΑΣΟΚ, θέλω να σας πω ότι σε όλες τις περιφέρειες της χώρας αυτή τη στιγμή οργανώνει περιφερειακές συνδιασκέψεις και ασχολείται με όλα τα προβλήματα που αφορούν τον πολίτη. Και για να συνδυάσω τον ΟΣΕ και με τη δουλειά που κάνουμε, να σας πω ότι επάνω στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που πρέπει να σας πω ότι ερημώνει, έτσι, τα προβλήματα που έχει αφήσει πίσω της η διακυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν έχουμε στοιχειωδώς πρόγραμμα υποδομών για όλη την περιφέρεια. Εκεί λοιπόν θα ξαναχτίσουμε και χτίζουμε καθημερινά το αφήγημα για τις επόμενες εκλογές. Ένα κόμμα αυτόνομο, με συγκεκριμένη πολιτική ταυτότητα, με πρόγραμμα, με τα στελέχη του. Έτσι θα πάμε στις εκλογές.
Ευχαριστούμε θερμά την υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα.
Γεια σας. Καλημέρα.